чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 имате възможност да чуете мнението и разберете позицията на Страхил Делийски, политолог. Здравейте, господин Делийски.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Господин Делийски, всичко вече е ясно. Разбра се кой е в и кой е извън Народното събрание 44-то. Кой на какво място се класира, кой загуби, кой спечели. Сега всичките актьори са на сцената, образно казано. Завесата е вдигната и ако си спомним хитовата песен на Queen, The Show Must Go On, т.е. шоуто трябва да продължи, и при нас шоуто ще продължи ли от тук нататък? Вашия анализ и оценката ви за отминали извънреден парламентарен вод, доколко се потвърдиха прогнозите на многобройните социологически изследвания, кои партии и коалиции как и защо получиха одобрението, мотивираха преобладаващата част от избирателите се, кои защо не успяха да убедят хората да им гласуват доверие, останаха извън парламента. Какво от посланията приеха и какво отхвърлиха гласоподавателите? По всички тези въпроси ви слушам.
Позволете ми да продължа вашата театрална метафора. Ако влезем в нея, един от изводите е, че все повече зрители ще има на шоуто.
Да.
Ще има такива, които ще гледат шоуто като зрители отстрани и ще ръкопляскат или ще негодуват. Mm-hmm. Най-вероятно второто. Другия извод в рамките на тази метафора е, че сякаш шоуто става все по-негледаемо.
Така? Защо?
Все по-трудно е на актьорите да спечелят интереса на зрители. Вижте, най-малкото спада избирателната активност последните поне три парламентарни избора. Това е много ясен показател, който обаче често остава в страни от анализа. Ние трябва да се замислим.
Така.
От друга страна, факта, че имаме сравнително повторение на резултати, естествено с малки, с някъде разлики от последните избори, говори, че може би с малко изключение на Социалистическата партия, която все пак отбоява резултата си, изглежда, че актьорите не предлагат нищо ново на публиката. Сякаш се въртим в един затворен цикъл и не се вижда откъде ще дойде промяната.
Да,
но отвъд тази метафора задължително трябва да кажем, че политическата ни система показва вече много видно своите дефекти. Тя става все по-непредставителна, има все повече радикални антисистемни настроения, които тя до някъде убира, но не ми се струва, че това ще продължава постоянно. Това са все дълбоки проблеми, за които ние забравяме, вглеждайки се в конкретните цифри. Какво значение има, кой ще победи и с колко, при положение, че има голям проблем с самата политическа система. При положение, че виждаме, че под въпрос е поставено съставянето на ефективен кабинет. Нали? Погледнато от тази гледна точка, като че ли цифрите нямат кой знае какво значение. Но имаме много непредставителен кабинет, огромна част от огромни социални и интереси остават непредставени. И то не само на десни.
Да.
Което е най-очевидното. Така че на Борисов ще му е много трудно в тази ситуация. Той ще има вътре в парламента, ако сме в хипотези, той ще състави правителство и ще се формира някакво мнозинство около ГЕРБ. Той ще има в парламента доста по-силна опозиция от предното Народно събрание. Извън парламента ще има една доста солидна опозиция и то отдясно. Изобщо не е лесно в тази ситуация, като сложим и това, че президента е различен, където също се очаква някакъв друг тип взаимоотношения между него и изпълнителната власт.
Правят си комплименти сега за сега.
Е, това е в рамките на институционалния бонтон. Нали? Mm-hmm. Добре, че поне Така, в момента, нека да не се лъжим, единствената сериозно легитимна институция е президент.
Да.
И до голяма степен от неговото поведение ще зависи какъв ще бъде градус, каква ще бъде динамиката на българския политически процес.
Понеже заговорихте вече за сформирането на правителство, явно сега големия пъзел, който очаква българския народ, българските избиратели, това е пъзела, наречен правителство. Ясно, че по Конституция първият мандат ще бъде връчен на ГЕРБ.
Да.
Той има няколко опции за съставяне на кабинет, коя е най-вероятната. Втория, на който по право се дава мандат, това е БСП. Какви са опциите пред БСП? И въобще, как ще се подреди пъзела, наречен правителство?
Вижте, сега, като че ли приемаме някакси като самоочевидно, че може да би се формира някакъв кабинет около ГЕРБ и Патриотичния фронт.
Така.
Само, че като че ли забравяме първо, че Патриотичния фронт не е единен политически субект.
Mm-hmm.
Той е съставен от три партии. И...
Точно така.
И не съм убеден, че там всичко е изчистено.
Mm-hmm.
И политиците са абсолютно идентични. Това предстои да видим. Това първо. Второ, по време на кампанията се пообтегнаха отношенията между ГЕРБ и Патриотичното обединение, особено някъде по места, което допълнително ще минира. На трето място имаме нещо, което парламентът ще следва да реши съвсем скоро, и това е промяната в избирателния закон.
Да.
Там много ясно има голямо различие между патриотите и ГЕРБ.
Така е, така е.
Са твърдо против чистата мажоритарност, да. Докато ГЕРБ я защитават. Това допълнително може да минира взаимоотношенията. На четвърто място имаме фактора Европа. Абсолютно сигурно е, че от Европейската народна партия ще имат огромен проблем с евентуална коалиция, при още повече всичко това, което се случи в последните дни преди изборите,
да.
Блокади на граници и така нататък и така нататък.
Да, да.
Така че това само четири проблема ви изброих, които правят доста проблематично говоренето за една такава коалиция.
Да, да.
От друга пък страна, много е вероятно от Европа сигналите да бъдат по отношение на партньорство между ГЕРБ и ДПС. Това аз не го изключвам. Още повече, че на равнище програми там няма кой знае какво за договаряне. ДПС са част от либералния интернационал.
Да.
Те си партнират в рамките на Европейския парламент. И от гледна точка на външните фактори това изглежда естествена коалиция. Не знаем обаче Борисов на какво мнение. И това е следващото голямо напрежение.
Да, да.
Така че сложна е ситуацията. Вероятно е Борисов да потърси и варианта с кабинет на малцинството, пък който иска да подкрепя, нали, да. Неформално. Но така или иначе перспективите пред този кабинет не са особено розови и не са за особена стабилност. Сякаш цари някакво съгласие и в обществото, и сред политиците, че това ще бъде някакъв временен вариант на изпълнителната власт.
Да.
Което, нали си сещате, че не предполага кой знае какви реформистки, политически и грандиозни стъпки да прави тази.
Да. Сега появи се още една опция. Нея я обявил онази вечер Валери Симеонов, шефа на НФСБ, част от Обединените патриоти. Той заяви много отривисто за формулата ГЕРБ, БСП, Обединени патриоти. И по този начин българския парламент ще има една единствена опозиция, воля на Веселин Марешки.
И
ДПС. Като ДПС е ясно, че ще се търси за много възлови неща да подкрепя правителството. Според вас, възможно ли е тази опция, защото побързаха и Корнелия Нинова снощи и днес Цветан Цветанов да заявят, че такава възможност не съществува. Но нали знаете, че заклинанията на политиците са винаги предпоследни. Според вас възможно ли е да се постигне тройна коалиция?
първо, ако се стигне до договор между двете големи партии, аз не виждам място на патриотичното обединение.
Да, защо ще, защо ще ги пришиват, след като те си имат достатъчно гласове?
Тази коалиционна инициатива от страна на господин Симеонов е меко казано странна.
Така.
Това е първо. Второ, аз не вярвам да се стигне до такъв тип договорка. Най-малкото защото и двете партии си дават сметка, че кампанията за следващите избори започва, вече е започнала.
Да, разбира се.
Което прави много трудно подобен тип договорка, защото едва ли тя ще бъде приета особено добре.
Да.
Още повече пък седи въпроса, кой ще бъде министър-председател в една такава конфигурация. Ще склони ли Борисов да не бъде?
Презумпцията е, че...
Ще зад някакви експертни лица.
Презумпцията е, че той ще бъде.
При положение, че Борисов е министър-председател, това става абсолютно невъзможно.
Да.
Заявките, между другото, от БСП са в тази посока, но... В момента топката е в полето на Борисов. Той трябва да я отиграе, защото в крайна сметка впечатлението, че заради него се стигне за тези избори е повсеместно.
Да.
Той поиска на ново властта, получи я и сега, ако не успее да я реализира в рамките на някакъв работещ формат управленски, това ще бъде изключителен удар по неговата, ако щете, символ на власт.
Да. А експертен кабинет, който да бъде подкрепен от двете големи и от някои от по-малките партии?
Имало е такива неща в нашия процес.
Да.
Някак си наподобява ситуацията с правителството на Димитър Попов.
И на Беров.
Което пък беше последвано малко след това от това на Беров.
Да.
Между другото, те бяха в рамките на едно народно събрание.
Точно така. Точно така.
Но самото народно събрание тогава стартира с формата Попов.
Да.
Който беше от този тип, който трябваше да свърши няколко неща в рамките на година и нещо.
Да.
След това, нали, се случиха другите неща, но... Възможно е, но въпрос е мандата на коя политическа сила ще смета. Кой ще бъде инициатор,
да.
Това има символно значение.
Така е.
Вероятно господин Симеонов си представя, че такова нещо може да се случи в рамките на евентуален трети мандат, който президента да даде на патриотите.
Да, да.
И по тази линия да върви инициативата, но вижте, става прекалено сложно.
Mm-hmm.
Наистина сложно и такъв пък кабинет ще бъде в абсолютен залог на много трудни баланси и на много трудни взаимоотношения вътре.
Аз не знам, направили ли сте вие рекапитулация, кои са непреодолимите различия в програмите на БСП и на ГЕРБ, защото на мен ми се струва, че са доста много. Като се започне от данъчната система, да се свърши с проблема за средната работна заплата. Не знам дали ще могат да бъдат преодолени. Да не говорим ви за личностните отношения, които се установиха, за които вие вече споменахте, между лидерите на двете партии, на ГЕРБ и на БСП. Така че не знам дали ще могат в този парламент да постигнат някакво споразумение. Виж, в следващи парламенти може и да се постигне, но за този на мен ми се вижда много малко вероятно. Какво мислите вие?
Трудно ми се, че проблема е малко на друго място.
Mm-hmm.
На програмно равнище
много се различат.
Не са някакви фетиши в партийните централи. Нека да не се...
Абе, вярно е, ама не мога да си представя, че ГЕРБ ще отстъпи от плоския данък. Така или иначе,
ако се стигне до такъв формат, той няма да, това е правителство, което няма да пипа нещо генерално. Да. Нали, едва ли стигне до този разговор.
Еми, то ако не се пипа нещо генерално, така както Корнелия Нинова обещаваше голямата промяна, тя трябва да бъде закрита след това БСП.
Именно, и това е един от проблемите. Но, според мен, проблема е, по-сериозният проблем е на друго място. Той е свързан с структурата на българската икономика.
Да.
Бизнесът е зависим от публичния ресурс.
Да.
Огромна част. По различни данни, между 60-70% от бизнеса разчита на публичен ресурс. Това прави връзката с властта много важна за голяма част от българския бизнес. Тук става въпрос за голямо преразпределяне на икономически ресурс и там ми се струва, че е големия проблем между двете
партии. Да, да.
Но и не само между тях, естествено.
А като времеви срокове, как си представяте? Защото обикновено 15 до 30 дни се дават за сформиране на правителство. Ще успеят ли за един месец да сформират правителство и да започне една нормална работа в България?
Много труден въпрос. Нали? Много сложен въпрос. Не бива да забравяме, че от момента на конституирането на това Народно събрание започва да тече срока, в който то трябва да произнесе по промяната в изборното законодателство.
Да, да.
Вече виждаме, че Слави Трифонов се активира по един или друг начин, което се даде допълнително напрежение. За съжаление, отново се връщаме към началото на разговор.
Да.
За способността на нашата политическа система да регулира и да институционализира рисковете и конфликтите.
Да,
тя, за съжаление, тази способност е твърде лимитирана, което прави и нас, политолозите, изключително ни поставя в много трудна ситуация.
Да.
Защото трудно се анализират извън системни процеси.
Да.
Но само можем да се надяваме, че все пак ще се стигне възможно най-скоро до някаква поне временно работеща
формула
на кабинет.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви и аз.
Страхил Делийски, политолог в ефира на Радио К2.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио К2.